15-ші трек.
Кешікпей соза сәлем беріп ішке Дәулетбай бастаған екі жігіт кірді. Зор денелі, қияқ мұртты, ақ құба, сұлу жүзді Дәулетбай қазір бай жігіт қолын бастап жүрген дәмелі батырлардың бірі. Бүгін оның жүздігі аламан ойынын өткізбек екен, жаттығуды көздеген кешіруге сардар өзі барама, әлде өзге батырлардың біріне тапсырама, соны білуге келіпті. Барамыз, атерттеп жүргелі отырмыз, деді Қабанбай әле жауап қатып. Айтпақшы, бүгін қарауылда жүрген кімдер, ел іргесі тынышпа, шолғыншылар не айтады? Қарауылда Шынғожаның жігіттер жүр, деді Дәулетбай, алдағы қымыздан шүкіріне сіміріп. Біз көшіп келгелі қалмақтар да жандана бастаған көрінеді. Ақ шәулінің бергі бетінде олардың да қарауыл шебі пайда болыпты. Әрине, іргесіне келіп ошарылған елді көрмей, білмей отыр дейсің бе? Қымызға қанған Қабанбай дастарқаннан сәл шегініп, шытыралы мүйіз шақшадан алақанынан асбай түсіріп, танауына шымшып атты да, атандай ақырып түшкіріп салды. Дүрбіттер биыл бері сұғынуға батпағанымен, жақында ақ шәулі бөктеріне қалым көш келіп орнады, деді Дәулетбай сөзін жалғап. Иттер әбден ол жаға кенеліп, асып тасып алған ғой, шетінен мыңғырған бай ауылдар көрінеді. Кімдер екен, анықтау керек, деді Қабанбай. Сонан соң Дәулетбайдың төменгі жағында отырған киім реті сәнді бейтаныс бозбалаға назар салды. Бұрын көрмеген адамы, бұл бауырымыз Боранбай бидің кенжесі Мырзатай деген азамат, деді жасынан сардардың қас қабағын бағып өскен Дәулетбай көкейдегі сұрауды айтқызбай-ақ ұғынып. Анада Борекің еліне аттанарда, бір баламды осында жіберейін, аламан әскердің ішінде жүріп өнер үйренсін деп тапсырып кеткен, келгеніне екі үш күн болды. Жөн, о жақтағы ел жұрт аман байналайын, Борекеңнің дені қарны сауыма, бәрі аманшылық. Сардараға әкем сізге дұғай-дұғай сәлем айтты. Жадағай жібек шапан ішінен бадана сауыт, шошақ дулыға киген жас жігіт сарбаздан гөрі ойын тойда серуендеп жүрген серге ұқсайды. Қабанбайдың іші қылп ете қалды. Мырзатайдың аламан ойынын үйренуге жәйден жәй келмегеді белгілі. Есіне әнеугіні Боранбайдың оңашалап айтқан сөзі түсті. Балаларымыз бір-біріне тең екен, түбімізді сүйек айырсын, құда болайық, деп қолқа салған. Қабанбай қабияда не десін, қызын жарт жұртқа қимай, іші құрғыр қоңқылдап тұрса да, жақсы көретін сыйлас ағайынның бетін бірден қайтарғысы келмеді. Өзіңізде көріп жүрсіз, Бореке назым әлі жас, әрі тым ерке өскен бала ғой. Өз таңдауы болмаса ешкімнің ырқына көнбес. Балалар бір-бірін көріп танысын. Егер дәм тұздары жарасып жатса, біз қайда барамыз, деп сүйей салды жауап қайтарған. Ендіше мына Мырзатай әскер ойынын сылтауратып назымды көруге келіп жүр. Бұйрық біледі ғой, бұлайша жаман бала көрінбейді. Ал онда неге отырмыз, аттанайық, деді Қабанбай әлденеге ширығып. Арада сүт пісірімдей уақыт өткенде біраз адам атқа қонып, аламан ойыны өтетін алаңға қарай келе жатты. Алда Қабанбай, Дәулетбай бастаған үлкендер бір бөлек, олардың соңын ала әлі мен назымды қоршаған жігіт желең, жастар тобы бір бөлек. Алды аяңдап арты желіп отыратын, қубастың бұлан құйрық жүрісіне жәй аяңмен ілесе алмай, шоқырақтап желе шауып келе жатқандар да бар. Жануар біразден бері мінілмей, тоқым сағынып қалған ба, жер қыртысын топылда, жүріс тілегенде етсіз басын изеп тастап, алшаңдай басып келеді. Қабанбай осы қуастың үстінде ғана өзін еркін сезінушет. Өзге жылқыға мінсе арқасына ер батқандай қайқақтап, тілерсегі майысып мазаны кетіреді. Қубас жоқта ылғида қос арат алып жүретін сондықтан. Әлгі шағалақтың көліктің сорына туғансың, қарш жерге ат алмастырасың деп ұрсатыны да осындай кездерде, жай жүріске, ауыл арасына шыдамаған қылғұйрық алыс сапарға, ауыр шайқасқа қалай төтеп берісін ау. Ондай жабымен жорыққа шыға қалсаң, қолсаң жетіп қашсаң құтылаласың ба? Жастау кезінде сидам бойлы, сыптығыр шағында көп байқалмаушы еді. Жасы 40-қа жетіп толысқан тұста атты талғап мінбеске шарасы қалмаған. Не керек қашан қубасқа қолы жеткенше аттың зарын тәуірақ тартыпты. Жарамды, жақсы аттар болмады емес болды. Бірақ солардың біразы оққа ұшып кейбіреуі мертігіп, әйтеуір құтаймады. Әсіресе шын тұлпардың керек болатын жері жекпе жекте ғой. Қайратың қанша талып тұрғанымен, атың әлсіз болса жігерім құм болып жау қолында қалдым дей бер. Жаманат жауға қалдырады, жаман қатын дауға қалдырады дегенді бұрынғылар тегін айтты дейсің бе? Бұл сөздің шындығына осы өмірінде талай рет көзі жетті. Әрине жекпе жекке де қалмақтың өз өзіне сенген, не қазаққа әбден қаны қарайып кегі кеткен мықтысы шығады. Жаудың езі дерті сені найзамен іліп тастау, не шоқпармен ұрып майыңды бірқырату, не болмаса қылышпен шауып дулығалы басыңды допша домалату. Сенің де ойлайтының сол. Міне сол сәтте төніп келе жатқан өлімнен жақсы атқана құтқарады. Иесіне не керек екен, тақым қысуынан ақ сезеді ау есті жылқы. Қарсы келе жатқан соққыдан жалтару, иесіне найза тартпай тікесінен тік шапшу, осының бәрі дағдыға айналған машықтан туады. Мәселен, екі жақтан ағызып келген екі дәу біріне бірі найза шаншып, қат-қабат құрыш кебені не шар айналы бадана сауытты қақырата бұзып өте алмай, қан түкірек қасарысқан кезде мұндай текетіреске аттың аты ғана төтеп береді. Ал азамат ердің күшіне шыдамаған, анау мынау жылқы тілерсегі майысып, тізесі бүгіліп жата кетеді. Басқа емес сондай бір масқараны осыдан біраз жыл бұрын Қабанбайдың да басынан кешкені бар. Алакөл бойындағы атақты ұрыстың қарсаңы 300-дің әскеріне қолбасы болып бекінген Әбілқайыр Балқаштың шығысында ту тігіп қол жинап жатқанда, уәделі орынға уақытында жету үшін Қабанбай бір түмен қолын Ұлытаудан шығып солай қарай суыт жүріп келе жатқан, бірақ үлкен қосынға күншілік жер қалғанда ойламаған жерден ойраттың қалың қолына ұшыраса кетеді. Жалтарып кетуге жағдай жоқ. Тал түсте қарсы кезіккен жаумен не де болса шайқасуға тура келген. Қазақ қолын олар да күтпесе керек, аз уақыт ішінде екі жақта асығыс түзем құрып үлгерді. Қазақ қалмақтың ежелгі салты бойынша мұндай ұрыс жекпе-жексіз өтпейді. 300-дің әскеріне қолбасы болып бекіген Әбілқайыр Балқаштың шығысында ту тігіп қол жинап жатқанды. Уәделі орынға уақытында жету үшін Қабанбай бір түмен қолмен Ұлытаудан шығып солай қарай суыт жүріп келе жатты. Бірақ үлкен қосынға күншілік жер қалғанда ойламаған жерден ойраттың қалың қолына ұшыраса кеткені. Жалтарып кетуге жағдай жоқ. Тал түсте қарсы кезіккен жаумен не де болса шайқасуға тура келген. Қазақ қолын олар да күтпесе керек, аз уақыт ішінде екі жақты асығыс түзем құрып үлгерді. Қазақ қалмақтың ежелгі салты бойынша мұндай ұрыс жекпе-жексіз өтпейді. Тілдесіп жөн сұрасқанда қалмақ қолын дүрбіттің арқауыл деген нояны бастап келе жатқаны мәлім болды. Анық саны белгісіз, бірақ сырт көзге жау қарасы молдау екені байқалады. көп кешікпей құйрық жалы төгілген, нардай қара көк атты ойқастатқан бір дәу өз шебінен бөлінді де, орта тұсқа келіп, күндей күркіреген зор дауыспен, бұдан бұрын жеті рет жекпе-жекке шығып, қазақтың жеті батырының басын жұтқан асыл текті арқауыл батыр мен боламын. Естуімше араларыңда қарагерей қабанбай бар дейді ғой. Сол немеге көптен қаным қайнап жүруші еді. Сенің де ажал сағатың жеткен екен. Қатын болмасаң кәне шық былай деп айғай салған. Аламан әскер ішінде бұрын талай жекпе-жекке шығып, сыннан өткен басқа да айтулы батырлар бар болатын. Мұндайда туыстаушы қолбасының бірден сайысқа шығуы шарт еместі, алайда намысқа тиер сөз айтып, арнайы атын атап шақырған соң шегінетін жер қалмады. Қабанбайдың да жасы 35-ке жаңа келіп, күш қайрат бойына сыймай, жау қайда деп жалындап тұрған кезі, іздегенге сұраған, астындағы кер төбел атқа қамшыны басып жіберіп, бұл да көлденең деп шыға берді. Арқауыл дегені айдары тоқпақтай, ердің үстіне екі бүктеліп зорға сиіп отырған, қырықтың ішіндегі қырқылжыңның өзі екен. Атаңа нәлет қайдан үйреніп алғанын кім білсін, қазақшаға суда яғып тұр. Иманыңды айта бер, Қабанбай батыр. Сендер шейт болуға құмарсыңдар. Тым құрса ана дүниеде ұжмаққа барар мекенсің деп келемеждей күлді. Ал сенде айтатын иманда жоқ қой, арам неме. Бәрібір жаханнамнан бірақ шығасың. Одан да көп сөзді қойып, кезегіңді ал деді. Қабанбай да арыстандай ақырып. Арқауыл қара көкке қамшы басып, елу қадамдай шегініп барды да, найзасын оңтайлап, бейне жер бетіндегі ең бір өш адамы қарсы алдында тұрғандай, қиық көзі қанталап, өлермендене ұмтылды. Иттің қарымы қатты екен, шақыр шұқыр қадалған, ақ найзаның ұшын, Қабанбай, болат тысты қалқанмен зорға қағып үлгерді. Сол күйі екі жақ ат екпінмен өте шығысты. Ендігі кезек мұныкі. Кер төбелмен ағызып келе жатып көздегені, кіреукелі сауыттың тамақ түймесінің астындағы шұрғылтай, не болмаса төс сүйектен төмен, қазан толмастың басы. Осы екі нүктеден қадалған көксіңгі талай жауын о дүниеге аттандырған. Бүгінгі дейін мүлт кетіп көрген жоқ, бірақ бұ жолы шұрқылтайдан шаншудың сәті түспеді. Найзасын биікте ұстап, жауын алдарқатып келді. Қазан толмастың басы осау деп құлаштай сермеді. Алайда астындағы кер төбел жүріске жайлы болғанымен жекпе-жек сайыста жалтақ, жасқаншақ жылқы екен. Ығыса шауып, жалт берген кезде көк сүңгінің ұшы тайғанақтап барып, қадалған жерден шығып ақ кеткені. Амал жоқ, келесі кезекті күтуге тура келген. Арқауылдың бұл жолғы соққысының сұмдық қатты тигені сонша, құрыш қалқанды қақ бөле жаздады. Соққы бұлай қайталана берсе, жан шыдатар түрі жоқ. Осы жолы қалайда қамтып қалу керек. Қабанбай бұл жолы тура төс сүйектің астын көздеді. Бір тәуірі найзасы діттеген жерге дәл тиді. Екі аттың сұмдық екпінмен алты қырлы көк сүңгі торғай көз қос қабат сауытты қырқырата бұзып ұлы денеге еніп бара жатты. Бірақ бұл үшін аса жойқын күш керек еді, ал күш жағы мұнда жеткілікті болатын. Найза сабын толғай бұрап өңменнен көткізбек болғанда жамандатқыр кер төбел зілбатпан тегеуірінге шыдамай тізесі бүгіліп шөге бастағаны. Енді аз болса шөге түсіп жатып қалатын түрі бар. Өлген деген қош шығар деп ойлады Қабанбай. Қазір найзаның ұшы тайып кетеді. Сонан соң ана жүйт төбемнен төніп келетті күрзімен біра құрат. Бұдан арғысы өзіне де бүгінге дейін бұлын құр. Адам айтса наңғысы сонша күштің қайдан келгенін кім білсін, әйтеуір арқауылды кіндік тұсынан шаншыған күйі ат үстінен тік көтеріп әкеткен есінде. Тамашалап қарап тұрғандар қалай болғанын анық аңғара алмады. Біреулері жерге түсе қалып жаяу шайқастың дейді. Енді біреулер шөке түскен аттың үстінде отырып қалмақты найзамен көтеріп әкеттің дейді. Әйтеуір бәрі де адам ажыратып үлгерместей қас қағым сәтте болғаны хақ. Бұл есін жиғанда қара көк арғымақ осқырынып ойнап шыға берді. Кер төбел сірә бір жері майып болған секілді иесін жаяу қалдырып, сол орнынан тұрмай жатып қалды. Сонадай жерде қаусатып бел омыртқасын опырып кеткендей болып еді, тіл тартпай кеткенге ұқсайды. Арғы жағы қаптама соғас. Қалың қалмақ жанашу үстінде ортада жаяу қалған қабанбайды таптап өтуде мүмкін еді. Дәл осы сәтте арт жақтан келе қалған шанышқылы Бердіқожа батыр өзінің әйгілі ақ бұзатын мұның алдына көлденең тарта қойғаны. Башысынан айырылған қалмақ қолы бұдан әрі табан тіреп соғыса алмады. Рухы үстем қазақ жігіттері өздерінен саны басым жауды бет қаратпай түре қуып толық жеңіске жетті. Шіркін, Бердіқожалар нағыз ер еді ғой. Ол содан кейін де жанына балаған ақ бозын бұдан қайтып алған жоқ. Ұрыс аяқталған соң Қабанбай рахмет айтып атын өзіне қайырмақ болғанда Бердіқожа: «Жоқ, қабеке, менен сізден бұл атты алмаймын. Мен бірдеңе білсем, ақ боз нағыз иесін жаңа тапқан секілді. Алыс жол, алапат жорықта сізге серік болсын» деп шылбырын зорлағандай мұның қолына қайта ұстатты. Қабанбай сол ақбозды бертінге дейін мініп жүрді. Жануар өзі де нар түйедей, ұзақ жүрісте белі бір босамайтын тұлпар текті жылқы еді. 40-шы жылдары Шыңғыстаудағы шайқасқа оққа ұшты. Айтпақшы, Қабанбайдың дарабоз атануына себеп болған да сол ақ боз аттығын. Неше күн бойы алдырмаған шағандағы жау бекінісіне қарсы қалың қолды бастап тұра шапқанда ақ бозбен оқ бойы алға шығып кеткен батырдың өзі де аңғармапты. Сонда төбе басында ту ұстап ұрыс алаңын көзбен шолып тұрған Абылай: «Ау, мынау дарабозың кім? Өзі тым алға шығып кетті ғой. Көзсіз батыр мерт болмаса игет» деп әрі сүйсініп әрі қатты алаңдады. Кейін ойрат қолын қойсырата жеңіп шаған шатқалынан айдап шыққанда мана ақ бозға мініп дара шапқан батырдың Қабанбай екенін біліп Абылай қатты риза болғанды. «Қайраусыз өтер қара қылышымай, даңққа жеткізген дара бозым сен екенсің ғой. Егер биікке бекініп алған жауға малына қалың қолды көтеріп сен шаппағанда бүгінгі шайқастың немен бітері не ғайбыл еді. Бүгіннен бастап Қабанбай атың хан ұранына айналып, жорықтағы есімің дара боз болсын» деп құшағына алып, үстіне алтын зерлі тонын жапқан.